Imos engadir unha proposta de literatura infantil e juvenil. Trátase do libro CD Ramona Órbita, a dona do tempo, de Pacolas, publicada pola editorial Galaxia, e da que ten máis datos Xosé Manuel Diego.
Ramona Órbita é unha muller labrega do Courel, xefa na horta e boa coa tecnoloxía, poseidora dunha horta automática con patacas cibernéticas e o seu mellor invento, a máquina do tempo. Con ela emprenderemos unha viaxe no tempo na procura da máquina do movemento perpetuo de Leonardo da Vinci para xerar enerxías limpas. Esta é a historia que nos presenta Paco Cerdeira, Pacolas, no seu último traballo, o libro CD de música infantil Ramona Órbita, a dona do tempo, unha personaxe inspirada na súa bisaboa Ramona.
Escollemos o nome de Ramona pola miña bisavoa, porque me explicaba esas cousas meu pai dela, que supoño que, bueno, como todos, exageraría bastante. Ramona Órbita é unha muller que convida a todas a ter algo de curiosidade por moitas cousas. Cando era pequeno, meu pai facía moitos experimentos. Dentre eles, sempre me explicaba o que era unha máquina de movimento perpetuo, o que podería supoñer para o mundo que existise e todo eso. Bueno, eu creo que Ramona Órbita invita un pouquiño a cativada lle pique esa curiosidade, non? Por saber ese tipo de cousiñas que agora mesmo son importantes. A máquina de Ramona
ten a súa trucaxe. Tens que botar e graxa. Ramona é unha muller ben curiosa, pero sobre todo preocupada polo medio ambiente e por protexer a natura.
Do que vai ser o noso futuro, de como temos que comezar a comportarnos se non queremos que o mundo se vai o traste. Coa. A máquina
da Ramona tan asatra caixa. O libro, que recolle a historia de Ramona e as letras das cancións de Pacolas, conta ademais cunhas fermosas ilustracións de Laura Romero, que de seguro farán as delicias dos máis cativos.
A creación da personaxe non me foi difícil porque era unha cousa que foi saindo entre os dous. Fun vendo todo o proceso de pensar na personaxe, fun vendo todos os cambios de nome ou de como ten que vestir. Entón, pois foi unha cousa pois bastante doada nese sentido. Eu traballo como se fora un collage. Os meus orixinais son collage clásicos, recortes de papel. Son uns debuxos que eu lle chamo que son brutotes, non? Que son así moi, moi exagerados. Hai de feito unha amiga miña que ten dúas fillas e as fillas le di que son os debuxos das mans grandes, non? Porque eu sempre exaxero moito as mans, fago as cabeciñas máis pequenas. É moi importante para min as texturas, teñen texturas como de cera ou de pincel. Parece unha tontería, pero que leva moitos anos de traballo diario para chegar a xusto o que queres. Agasallo da natura, perla do presente.
Termas da vida e da xente inconsciente. Así pois, chega Ramona Órbita coa súa máquina cargada de rock and roll, disposta a percorrer os tempos para aprender e proteger a natureza. Un disco libro da editorial Galaxia, da autoría de Pacolas e ilustrado por Laura Romero.